Pozdravljam vas poštovani slušalci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Vaši su domaćini za nedjelju 25. januar Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti dana, ali i ostale tekstove, teme, video i audio galerije možete pronaći na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako desnica dolazi na vlast zato što razočarani glasači ljevice i centra odbijaju da podrže svoje kandidate. To je bio slučaj na nedavnim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, a slično se dogodilo i na predsjedničkim izborima u Srbiji 2012. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Razgovaralo se o tome da li su Josipović i Tadić izgubili izbore zato što su se udvarali desnici, kakve su posljedice pobjede Tomislava Nikolića u Srbiji i šta se može očekivati nakon pobjede Kolinde Grabar-Kitarović u Hrvatskoj, koje su sličnosti i razlike između hrvatske predsjednice i predsjednika Srbije, u kojoj mjeri njihova naglašena nacionalna retorika utiče na odnose između dvije države, kakvi će biti odnosi između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića i da li će predsjednik Srbije doći na inauguraciju predsjednice Hrvatske. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji sličnost između nedavnih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj i predsjedničkih izbora u Srbiji 2012. godine. U oba slučaja pobijedio je kandidat desnice. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Branko Caratan iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Branko Caratan je bio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka, a Žarko Korać profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Gospodine Caratan, može li se reći da je Kolinda Grabar-Kitarović pobedila zbog apstinencije levih glasača koji su se razočarali u Ivu Josipovića pa su odlučili da ne izađu na izbore?
Pa mislim da odgovor može biti jedino puno kompleksniji. Nije u pitanju jedan uzrok, nego više njih. Prvo, Hrvatska slijedi jednu opću tendenciju koja je europska, da dvije velike stranke koje dominiraju desetljećima političkim nebom gube podršku. To su u hrvatskom slučaju HDZ i SDP. Drugo, ekonomska kriza, odnosno recesija koja drži Hrvatsku već par godina je dodatni razlog da se krivnja svaljuje na vladu, a onda posredno i na predsjednika Josipovića koji je došao iz stranke koja drži sada vladu. Treće, naravno, radi se i o tome što je sve poduzeto u kampanji. I četvrto, radi se o tome da se slabljenje velikih stranaka i zbog krize otvarao prostor za takozvanu treću soluciju. To su u jednom momentu bili laburisti koji se jako popeli, pa su se potrošili, pa je onda bio orah Mirele Holy, pa se onda neposredno uoči predsjedničkih izbora pojavila treća struja pripadnici takozvanog živog zida koji su pojeli jedan dio glasova oraha i jedan dio glasova koji bi inače išao Josipoviću. Mislim da su pojeli oko 6% glasova koje treba otići Josipoviću.
Gospodine Caratan, izvinite što vas prekidam, ali da su glasači Sinčićevog živog zida glasali za Josipovića, on bi pobedio.
Hrvatska je imala na ovim zadnjim izborima u drugom krugu oko 60.000 nevažećih glasova. To su najvećim dijelom glasači Sinčića koji su poslušali Sinčića i poništili svoje listiće, učinili ih nepravilnim. Tako da je sada bila jedna velika masa tih poništenih listića. Razlika između Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović je bila negdje oko 31-32 tisuće glasova. Dakle, stvar je bila veoma tjesna.
Ali zato što je tako bila minimalna razlika, ja ne znam da li sam u pravu kada kažem da nije bilo ovih razočaranih levih glasača koji su otišli Sinčiću, Josipović bi možda bio izabran.
Pa vrlo vjerojatno.
Gospodine Korać, poznato je da su pobjedu Tomislava Nikolića na izborima 2012. godine doneli takozvani beli listići. Naime, jedan deo građanske Srbije odlučio je da kazni predsjednika Tadića tako što će u glasačku kutiju ubaciti prazne listiće.
To je tačno, oko toga se vodila jedna dosta interesantna javna polemika u kojoj su učestvovali neki ljudi koji su inače meni bliski politički bili. Ja sam u toj polemici nisam toliko učestvovao, ali sam vrlo otvoreno rekao kao neko ko je aktivni učesnik političkog života da smatram da treba glasati, iako je naravno legitimno i legalno, ili ubaciti prazan listić. I smatrao sam da je ovdje jedan težak izbor u Srbiji, ne baš kao u Hrvatskoj, znači postoje jedna, ja ću sad reći, postoje dve vrlo velike razlike između onog što se desilo u Srbiji i u Hrvatskoj, a to je da neglasanje za Tadića, prema kome sam ja i pisao dosta i govorio veoma, veoma negativno, zbog onoga što je faktički bila njegova vlast danas u to vrijeme u Srbiji, da će dovesti Tomislava Nikolića. Ono što je različito, to je da u Hrvatskoj imate za sada još uvijek dve vrlo etablirane stranke. Jedna je nastala iz Komunističke partije Hrvatske, odnosno Socijaldemokratska partija Hrvatske, levog centra, i HDZ koja je do osnivanja stranka desnog centra, čak je bila i sasvim na desnici prilikom osnivanja, pa se sad pomerila ka centru, vidjet ćemo dalje kuda će ići, ali izbor je bio ipak između dve jasne političke opcije. Glasači ovdje sa belim listićima zapravo uradili nešto ipak prilično drugačije nego u Hrvatskoj. Oni su tamo znali da će kažnjavajući, ajde da kažem, postojeći establishment dovesti na vlast, sve drugo ili nerealno bi bilo, HDZ, koji ipak ima vrlo jasnu svoju prošlost i ratnu i poratnu u Hrvatskoj, a ovdje su beli listići, ali sličan kao Sinčićevi ovaj poziv da se njegovo ime zapravo ispiše na listiću, doveli na vlast stranku predsjednika tada, za koga niko živ nije znao kako će se ponašati. Lično mislim da su beli listići u Srbiji bili kudi kamo neodgovorniji nego u Hrvatskoj.
Gospodine Caratan, pojedini analitičari smatraju da Josipović ne bi izgubio izbore, da u nameri da dobije što više glasova se nije udvarao desnici, pa je hvalio Tuđmana govoreći da je on demokrata i antifašista.
Mislim da je to malo pretjerana teza. Josipović svakako nije htio da antagonizira onaj dio populacije u Hrvatskoj koji visoko cijeni Tuđmana i njegovu ulogu u stvaranju nove Hrvatske države. Ali to je daleko od toga da se on udvaro.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li desnica pobeđuju Hrvatskoj i Srbiji zato što levo orijentisani birači ne žele da podrže kandidate levice i centra. Sagovornici su dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, i Tadiću su zamerali ambivalentan odnos prema Miloševićevom nasljeđu, a mnoge je ogorčio njegov savez sa Socijalističkom partijom Srbije u kojoj je oprostio njene grehe iz Miloševićevog perioda.
To je vjerojatno jedna od najmračnijih stvari vezanih za Tadićevu eru kao predsjednika Demokratske stranke u Srbiji. On je u okviru koalicijenog sporazuma svoju prvu vladu sa Socijalističkom partijom Srbije potpisao nešto što se zove nekakav akt o pomirenju, koji se završio tako da Ivica Dačić rekao cinično, bivši inače kao vrlo mlad čovjek, bivši portparol Miloševićev, znači još za Miloševićevog života, on je rekao da svaka stranka ima svoj bol, da demokrate imaju bol za Đinđićem, a socijalisti za Slobodanom Miloševićem, što je ne samo cinizam, nego u suštini politički bezobrazluk. Jer izjednačavati ipak ta dva čovjeka je bezobrazno. To je izvan, kako bi rekao, granica normalnog shvatanja politike. Milošević je konačno umro u zatvoru u Hagu, gdje bi nedvosmisleno bio osuđen, a Zoran Đinđić je ubio taj isti policijsko-obavještajni aparat, pljačkaški, kriminalni, koji je Milošević koristio na tim takozvanim teritorijama koje treba, kako se tada govorilo, osloboditi, ili po znacima navoda. Znači, to je izazvalo gnjev ogromnog broja ljudi, ali to je pokazalo da je tada spreman da ide jako daleko da bi sačuvao vlast, i onda je Srbija, kako bi rekao, u ovom trenutku posle parlamentarnih izbora, ona je u potpunosti u rukama naprednjačke koalicije koja sama ima nadpolovičnu većinu u parlamentu Srbije, što je stvarno, sam posljednji put video za vreme Milošević. Ja sam tada bio poslanik opozicije, znači tada 93. 4. 5. 6. našto do 95. dok još traje u Bosni i u Hrvatskoj, on je, kako bi rekao, apsolutno dominirao parlament od Srbije. Mi sad imamo ponovo posle 20 godina takvu istu dominaciju jedne stranke koja je u kadrovskom smislu Srpska radikalna stranka, ali doduše sa izmenjenom politikom o kojoj se može jako mnogo raspravljati. Tako da još jedan put, jedino je tačno da i Srbija i Hrvatska sad imaju predsjednike koji se deklarišu kao, kako bih rekao, parlamentarna desnica ili demokratska desnica, a Hrvatska još uvijek ima vladu levog centra, za razliku od Srbije koja nema vladu levog centra, nego ima jedan konglomerat u kome faktički potpunu vlast u vladi, ali nije zapravo ni potrebna koalicija, drži jedna stranka desnog centra. Dakle, to je razlika. Hrvatska još uvijek ima levu vladu od desnog predsjednika, Srbija ima i desnu vladu i desnog predsjednika.
A samo da vas pitam, gospodine Korać, ovo što danas imamo u Srbiji, znači prevlast jedne stranke, što utiče i na taj demokratski život, rasturanje opozicije i sve, da li je to onda direktna posljedica kazne koju su građanski orijentisani birači izrekli Tadiću na izborima?
Pa ne. Zapravo, to je jedan fenomen da su ti isti glasači, Borisa Tadić, zapravo, kad je izgubio izbore, potpuno si promenili mišljenje. Znači, to bi značilo, evo da navedem jednu analogiju. Upravo smo konstatovali, upravo su kolega Caratan je konstatovao naravno ispravnu činjenicu da je mala razlika, zapravo oko 30.000 glasova bila. Međutim, to kao bi bilo da bi sad na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj SDP Milanović doživio katastrofalan poraz. Znači, to je, kako bih rekao, jedan fenomen da je po završetku izbora su oni koji su glasali za Tadića i tu njegovu koaliciju, to je isto bila koalicija izborna, da su onda u stvari se povukli, pasivizirali ili zapravo promenili političko ubeđenje. I to je jedan fenomen vrlo neobičan sada za Srbiju. Demokratska stranka koja je nekada išla i na 40%, 30%, sada ima jedva 6%, napun istraživanja javnog mnjenja, znači jedva iznad cenzusa, što se pokazuje da je došlo do jednog drugog fenomena koji zaslužuje, kako bih rekao, vrlo detaljnu analizu, mislim da je vrlo komplikovan za Srbiju, to je da Srbija naklonjena autoritarnoj vlasti. Ako jednu karakteristiku ima Vučića vlast, to je da je ona izrazito autoritarna.
Gospodine Caratan, po vama, koje su posljedice poraza Josipovića, odnosno, ajde te tako uslovno kažem, kazne koji su na neki način izrazili levi glasači, jer je nacionalistička desnica sada dobila krila. Ako vlada ne uspe da nešto uradi na ekonomskom planu, malo da poboljša situaciju, što je vrlo teško s obzirom na ovu krizu u svijetu, može li se desiti da socijaldemokrati dožive na parlamentarnim izborima sudbinu demokratske stranke u Srbiji?
To mi je teško sada reći, ali mislim nije jako vjerojatno. Socijaldemokrati bi u tom slučaju svakako izgubili i ne bi imali više ovoliko zastupnika u parlamentu kao sada. Ali tu se pojavljuje sljedeća činjenica. Neke opcije koje su na neki način pojele glasove koji su do tada išli socijaldemokratima i predstavljaju više ili manje lijevu soluciju. To je, na primjer, Orah Mirele Holy, koja doduše ne želi koalirati sa SDP-om i prije svega sa šefom SDP-a, gospodinom Milanovićem, ali tu se javljaju i neke druge manje stranke koje naginju lijevoj varijanti i u dosadašnjim ispitivanjima javnog mnijenja još uvijek su te grupacije, političke grupacije bliže ljevici nego desnici imale neku malu postotnu prednost. Dakle, ako bi lijeva opcija htjela postići dobar rezultat na parlamentarnim izborima, morala bi ići u predizbornu koaliciju koja je u ovom momentu teško zamisliva, ali je zamisliva uzmo poslije izborna koalicija. Dakle, situacija u Hrvatskoj je veoma komplicirana i nije jednostavna, iako se neke tendencije vide. A tendencije su da sadašnja opozicija polako jača, a da SDP polako slabi, ali da se pojavljuju ove treće varijante koje još nisu jasne. Naime, do sada od trećih varijanti bili su laburisti, digli su se kao jedna zvijezda nove lijeve politike, pa je onda njima podrška pala, pa je bio Orah koji je u jednom momentu čak pretekao SDP, bio je druga stranka u ispitivanju javnog mijenja, pa je sada pao sa pojavom Sinčića i Živoga zida. I sada je treća varijanta je Živi zid, čija se prednost do izbora može istopiti.
Gospodine Korać, vidite li sličnost između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića? Čini se da i hrvatska predsjednica i srpski predsjednik na neki način neguju nacionalistički diskurs.
To je sigurno njihova zapravo jedina stvarna sličnost, to je da uvijek je, ako mogu da kažem sa strane, stoje te nacionalističke parole, izjave, ta takozvana briga za nacionalni interes, tu su oni slični, ali postoji vrlo velika razlika, to je da hrvatska desnica, bar ono kako ja procenjujem, kao što je HDZ, ona zapravo nije bila antievropska, ona je bar nominalno bila za evropske integracije uvijek, druga je stvar u praksi šta je ona radila, ali jeste u osnovi naravno, da ne otvaram razne kamene spoticanja na tom putu ka Evropi, hapšenje generala Topnički i mnogo štošta, ali faktički ona ipak nije nikada imala tu jasnu poziciju i nešto što njoj naravno u potpunosti nema, jeli, za razliku od Nikolića i tog dela političkog spektra, to je jedna okrenutost Rusiji, znači jedan potpuno proruski stav koji Nikolić i ne krije. Tako da jesu nacionalistička oba predsjednika i njihov, da kažem, pogled na svet, ali ono što je bitno različito da oni to pretpostavljam da će HDZ i predsjednica Kitarović biti oduševljeni ovim usponom koji vjerojatno slijedi desnih stranaka evropskih, koje oni vide vjerojatno kao sebi jako bliske, a što se tiče Nikolića, on je pre svega okrenut Rusiji i on je čovjek koji je zapravo vrlo jasno sada se umešao u dnevnu politiku mimo praktično svog ustavnog položaja, tvrdeći da on ima poseban plan za Kosovo i da mi ne treba damo Kosovo upravo sada kada u februaru, sad sljedećem mjesecu, vlada Srbije mora da ispuni ono što je inače potpisala, takozvani briselski sporazum.
Vi pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li desnica pobeđuje u Hrvatskoj i Srbiji zato što levo orijentisani birači ne žele da podrže kandidate levice i centra. Sagovornici su dva politička analitičara, Branko Caratan iz Zagreba i Žarko Koreć iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Caratan, evo da i vas upitam, vidite li vi sličnost između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića kad je riječ o ovom nacionalističkom diskursu, jer evo, mislim, poznato je to da je gospođa Kitarović svoj prvi govor počela obraćanjem Hrvati i Hrvatice kao da niko drugi ne postoji u Hrvatskoj.
Mislim da je krajnje pretjerano tražiti sličnost. Ima svakako elemenata nacionalističke platforme i posebno je bilo u nekim žaokama u kampanji, ali treba reći da je to veoma, veoma različito od platforme srpskog predsjednika. Gospođa Kitarović je politički korektna osoba i njene povremene teze koje vuku na nacionalizam nisu uopće strašne i na neki način one su refleks retorike njene političke stranke. Ona se i u kampanji nije htjela upustiti u neke žestoke pozicije koje bi se svrstavale u ekstremnu nacionalističku desnicu. Izbjegavala je takve odgovore i mislim da je to sve skupa teško povući paralelu između Hrvatske i Srbije. Može se očekivati da će nova predsjednica Hrvatske ipak kada preuzme dužnost biti prilično umjerena i da neće nastaviti sa onim programom koji je njena stranka gurala u pozadini ove izborne kampanje.
Ali gospodine Caratan, ona je ipak te svoje glavne izjave koje deluju nacionalistički, ona je dala nakon izbora. To je malo čudno.
Dala je, to je na neki način vjerojatno inercija još izborne kampanje i na neki način pokušaj da ne raskine sa desnim krilom stranke koja je podržala u ovoj izbornoj kampanji. To naravno zvuči onako kako je izrečeno, ali nema neku veliku političku težinu. Puno veću političku težinu će imati njeno ponašanje kada preuzme dužnost, posebno na planu vanjske politike na koje hrvatska predsjednica ima ustavne ingerencije. Mislim da treba očekivati da ovakve izjave u stilu Hrvatice i Hrvati da će biti napuštene u daljoj retorici nove predsjednice Hrvatske.
Dobro, ali ona je ipak najavila da će ona da nastavi Tuđmanovu politiku.
Pazite, to je na neki način poruka usmjerena domaćoj političkoj potrošnji, jer ovo s čime je danas Hrvatska suočena nema veze sa razdobljem Tuđmanove politike. Kod predsjednika Tuđmana dominirale su teme kao rat, odnos prema Europi i tome slično, odnos prema susjedima, a u ovom slučaju je sada dominira ekonomska tema prije svega, koja je i duboko socijalna, odnos i pozicioniranje Hrvatske unutar Europske unije i NATO pakta, otvaranje prostora kroz vanjsku politiku za jačanje takozvane ekonomske diplomacije i tome slično. Veza sa starom politikom HDZ-a teško se može uspostaviti.
Ja se sa kolegom Caratanom i slažem i ne slažem. Ona je dala jedan broj priča o konfuznih izjava i neke od njih su dalje narušile odnose između Srbije i Hrvatske, koji su inače već dosta dugo vrlo zamrznuti. To je bila pre svega ta izjava da su Srbi u Hrvatskoj zapravo Hrvati, ona ne rekla hrvatski građani, jer to je u redu naravno, nego je rekla da su Hrvati, onda je neko ovdje pitao da li su onda Hrvati u Srbiji Srbi. To je sad stvar da li preći preko toga treba, da li smatra se ona još uvijek ne snalazi, ako ona nije baš, bila je u vladi, bila je u Briselu, nije ona baš amater ili političar, ali nije bila nikad naravno na ovako velikoj i važnoj poziciji. Znači, mislim da uvijek treba dati neku šansu čovjeku da vidimo, ne treba biti ni zlonameran, ni zlurad.
Gospodine Korać, Josipović i Nikolić nisu imali dobre odnose. Kakvi će odnosi po vama biti između gospođe Kitarović i gospodina Nikolića?
To što je gospođa Kitarović zapravo glasovima HDZ-a i da kažem ajde desne političke Hrvatske izabra, ne mora uopšte da znači da će ona nužno, ne može popraviti te odnose, ja ne mislim da je to nužno, zato što iz HDZ-a, kažem, evo recimo Sanader je i bio u Beogradu i vrlo uspješno posjetu imao i za njegovo vreme su ti odnosi išli napred. Tako da ne bih isključio tu mogućnost, znači sigurno ne u načelu, ali je ono što je tu dosta veliki problem, to je koliko je Srbija uopšte zainteresovana za razvijanje odnosa u ovom trenutku u regionu. Uglavnom od vlasti stižu relativno pomirljive izjave prema Hrvatskoj, znači ne bi imao utisak da se želi pogoršanje odnosa, ima ispada tu i tamo i sasvim neodmerenih pa i vrlo vredljivih izjava, ali generalno nemam utisak da je to neka politika vlade, koliko god je ona meni je bliska vlada Republike Srbije, da se pogoršavaju odnosi s Hrvatskom, ali je tu jedno zanimljivo pitanje da li Hrvatska ima ikakvog interesa da intenzivnije radi na odnosima sa Beogradom. Znači, jedno veliko pitanje je da li bi gospođa Kitarović kao predsjednik mogla čak da da vladi Hrvatskoj jedan posticaj da se nešto ti odnosi poprave. Ja prosto ne znam šta će biti prioriteti u radu nove hrvatske predsjednice. Moguće da se ona iscrpi u jednom političkom ratu sa SDP-om, što je to zapravo već pomalo počelo, da bi u stvari HDZ-u, da ona prosto pokuša da omogući HDZ-u da kroz nešto više od pola godine elegantno pobedi na parlamentarnim izborima. Dakle, ja to ne znam. Meni, nažalost, najviše liči se to dogoditi i da će u Hrvatskoj se produbiti jedna oštra polemika između te dve Hrvatske, zapravo da ovaj izbor neće to smiriti, nego produbiti tu podelu. Eto, to je, znači, meni je vrlo teško to da procenim, vjerojatno i nekome ko živi u Hrvatskoj. Ali u svakom slučaju, odnosi su trenutno zamrznuti i velike su šanse da oni budu i dalje zamrznuti, pa do izvesne mere i da budu još više ohlađeni, tako da zapravo Beograd i Zagreb sljedeće godine još više se udalje jedan od drugog.
Gospodine Caratan, kako je vaše mišljenje po vama, kakvi će biti odnosi između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića?
Pa, činjenica je za sada da je najavljeno da će srpski predsjednik biti pozvan na inauguraciju u Zagreb, ali da će isti poziv biti upućen i Kosovu.
Što znači da Nikolić, odmah da vam prevedem na srpsku realnost, neće doći, to da vam odmah kažem.
To je onda jedna dosta važna poruka, ako neće doći. Mogu vratiti na onu prethodnu priču. Mislim da treba reći da su srpski politički lideri i premijer i ministar vanjskih poslova svjesni činjenice da su neke ove zadnje izjave gospođe Grabar-Kitarović bile namijenjene prije svega unutrašnjoj potrebi i još više od svega stranačkim redovima, ljudima iz HDZ-a. Dakle, one nisu išle na namjerno kvarenje odnosa Hrvatske i Srbije, iako za vrijeme same kampanje gospođa Grabar-Kitarović je rekla da je osnovni prioritet hrvatske politike jačanje hrvatske pozicije unutar NATO-a, Europske unije i posebno obnavljanje strateškog partnerstva sa Njemačkom. Ali to su naravno izjave date u kampanji. Mislim da bi bilo pametno sa srpske strane da se odnosi ne zaoštravaju, ali i ako se dogodi da srpski predsjednik ne bude u Zagrebu za mjesec dana, ekonomska nužda će siliti oba dvije države da dalje surađuju. Dakle, mislim da je moja prognoza da će se odnosi realno lagano popravljati, ali da neće biti nikakve velike srdačnosti kao što je bila između predsjednika Josipovića i Tadića.
Lično mislim da bi mogla odluka biti vlade da predsjednik Nikolić bude na toj inauguraciji, ali znajući njega i dosadašnje njegove stavove, bio bi ja lično vrlo iznenađen. To bi značilo pobjedu pragmatizma i to bi značilo da on govori protiv svojih sopstvenih političkih stavova, da on prisustuje toj inauguraciji. To bi značilo da sam Tomislav Nikolić ipak odriče dela svog u ovom trenutku vrlo tvrde nacionalističke pozicije unutar Srbije. To će bi bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Ja moram reći s velikim interesovanjem gledam, ali po onome što ja znam i do sadašnjim stavima Tomislava Nikolića i svemu što je on do sada radio i govorio, to mi izgleda kao malo verovatno. Ali ajde da vidimo šta će se dogoditi.
Mislim da bi treba se moglo ovdje dodati da bi u kontekstu napora Srbije da se priključi Europskoj uniji bilo pametno da srpski predsjednik dođe na inauguraciju. Nedolazak u svakom slučaju će biti zabilježen u Briselu kao negativni poen za Srbiju. I naravno nije dobro da dvije susjedne zemlje namjerno zaoštravaju svoje odnose kada su duboki ekonomski interesi takvi da idu u suprotnom pravcu, naime traži se suradnja, posebno ako se ima na umu da će u dogledno vrijeme i Hrvatska i Srbija biti u Europskoj uniji, onda je svakako kontraproduktivno zaoštravati odnose.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Caratan.
Molim.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet adresu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo. Glavaš ostaje u Bosni i Hercegovini, ali pravnu borbu nastavlja u Hrvatskoj.
Čekujemo ovih dana i dolazak njegovih odvjetnika, s njima će dogovoriti daljne poteze, jer pred njim je nova pravna bitka.
Na suđenju Mladiću svjedokinja pričala o zločinima u Prijedoru.
Prvo što je to za mene zaista bila jedna šokantna vijest, da je u ratu, da je ubijeno 256 žena i 10 djevojčica.
Trepča, novi kamen spoticanja u pregovorima Beograda i Prištine.
Naš zahtjev jeste da otvorimo temu imovine, a ne da nam imovina bude oduzimana preko noći i da onda kada sve bude završeno da neko kaže ajde sad otvorite temu imovine.
Mladi Srebreničani kroz pozorište do suživota.
Mi našu prošlost ne smijemo, da tako kažem, zaboraviti, ali isto tako moramo se okrenuti ka budućnosti i gledati na bolji suživot i da nekako živimo ovaj grad.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte priče naših reportera.
Pred licem pravde.
Branimir Glavaš, nekad visoko pozicionirani zvaničnik Hrvatske, koji je još 2009. osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku tokom 1991. godine, u utorak je pušten iz zatvora u Mostaru, gdje je izdržavao zatvorsku kaznu, a nakon što je Ustavni sud Hrvatske 12. januara ukinuo pravosnažnu presudu za ratne zločine. Glavaš je po izlasku iz zatvora rekao da će ostati u Bosni i Hercegovini, ali će pravnu borbu nastaviti u Hrvatskoj. Priču ima Mirsad Behram.
Branimir Glavaš, kojeg neki hrvatski mediji opisuju kao jednog od osnivača HDZ-a, te potom i regionalne stranke HDSSB u Slavoniji 2005. godine, nakon ukupno otprilike 5 godina i 4 mjeseca iza rešetaka, našao se na slobodi. Tome je prethodila odluka Ustavnog suda Hrvatske, koji je nedavno ukinuo pravosnažnu presudu Hrvatskog Vrhovnog suda o 8 godina zatvora Glavašu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku, u slučajevima poznatijim kao garaža i selotejp. Našavši se na slobodi po izlasku iz kazneno-popravnog zavoda u Mostaru, taj bivši visoko pozicionirani zvaničnik Hrvatske, zastupnik u Saboru i nekada general major Hrvatske vojske Branimir Glavaš, medijima je izjavio da njegov izlazak iz zatvora znači prvi korak u pravnoj borbi za dokazivanje vlastite nevinosti, ali i potvrdu čistote Domovinskog rata.
Svjestan sam da je predoman još dug put pravne bitke u dokazivanju te nevinosti, ali smatram da je ova odluka Ustavnog suda i ovaj sam moment izlaska iz mostarskog zatvora, prekida izvršenja kazne, jedan kilometarski korak u dokazivanju te istine o čistoći Domovinskog rata.
Glavaša je inače pred zatvorom u Mostaru po izlasku dočekao njegov bliski saradnik Ivan Drmić, zastupnik u Saboru Republike Hrvatske u ime stranke koju je upravo Branimir Glavaš osnovao, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje, HDSSB. U toj stranci i dalje tvrde da sudski progon Branimira Glavaša ima političku pozadinu. O tome je na naše pitanje Ivan Drmić kazao.
Kogod objektivno želi gledati na ovaj slučaj, znači od 2005. kada je ovaj progon počeo, vidi se da je tu na prvom mjestu politička umiješanost, politička motiviranost i on u dosadašnjim procesima jednostavno nije imao šanse obraniti se pred hrvatskim sudovima.
Podsjetimo, neki mediji u Hrvatskoj skloni Glavašu tvrdili su da se njega počelo sudski progoniti 2005. godine, ubrzo nakon što se politički razišao sa tadašnjim prvim čovjekom hrvatske politike Ivom Sanaderom. Sam Branimir Glavaš na naše pitanje da li i dalje tvrdi da je u pozadini svega politika, uz ostalo je odgovorio.
Pa evo je već sama činjenica da od srijede ja čekam da vidim zatvora i to valjda nešto.
Treba reći i da je u slučaju Branimira Glavaša, nakon što je Hrvatski ustavni sud ukinuo pravosnažnu presudu o 8 godina zatvora za ratne zločine, Županijski sud u Zagrebu raspisao potjernicu za Glavašem, jer je ostala na snazi nepravosnažna presuda u trajanju od 10 godina zatvora. Prema toj potjernici, u slučaju da stupi na tlo Republike Hrvatske, Glavaš bi bio uhapšen. Zato je Branimir Glavaš po izlasku iz zatvora najavio da će boraviti u mjestu Drinovci, opština Grude u zapadnoj Hercegovini, gdje je po dolasku u BiH prije skoro 6 godina sagradio porodičnu kuću. Daljnje poteze Branimira Glavaša u tom smislu najavio je njegov bliski saradnik Ivan Drmić.
Prvih dana će biti u Drinovcima, a očekujemo ovih dana i dolazak njegovih odvjetnika, s njima će dogovoriti daljne poteze, jer pred njim je nova pravna bitka iz koje se isto tako nadamo da će izaći kao pobjednik.
A sam Glavaš je rekao da su njegovi advokati već povukli prve poteze, i to u vezi sa raspisanom potjernicom, jer kako objašnjavaju hrvatski mediji, Za sve prvostepene kazne preko 5 godina zatvora osuđeni mora biti u pritvoru.
Oni su već podnijeli jedan podnesak, prijedlog Vrhovnom sudu da se taj pritvor ukine. Ja vjerujem da će se to i dogoditi.
Po izlasku iz mostarskog zatvora, Branimir Glavaš je, odgovarajući na pitanja brojnih okupljenih novinara, najavio i da neće bježati od hrvatskog pravosuđa, te je najavio da će se odazvati na sve pozive da prisustvuje ročištima.
Smatram da Vrhovni sud treba ponovo razmotriti te žalbe. Kako sam dobio zadnji put poziv u BH od strane Vrhovnog suda da nazvaćim ročištu na Vrhovnom sudu, ja očekujem da će to Vrhovni sud i ovaj puta učiniti.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju počela je nova sezona suđenja i to suđenju nekadašnjem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, iskazom svjedokinje odbrane Zdravke Karlice. Ona je opisala svoje viđenje zločina u Prijedoru. Tamo je prema optužnici 92. godine počinjen progon nesrpskog stanovništva s razmjerom genocida, izvještava Goran Jungwirth.
Zoran, suprug svjedokinje Karlice, smrtno je ranjen prilikom zauzimanja Prijedora 92. godine kao oficir Vojske Republike Srpske, a jedan od trgova grada sada nosi njegovo ime, nakon što je posmrtno odlikovan. Svjedokinja Karlica je dugogodišnja predsjednica Udruženja obitelji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, a obrana generala Mladića njezinim je iskazom željela osporiti optužbe o udruženom zločinačkom poduhvatu preuzimanja općina i protjerivanja nesrpskog stanovništva, tvrdnjama kako je do sukoba u Prijedoru došlo zbog napada bošnjačkih snaga.
Pošto je 30. maja moj muž ranjen, znači njegovi ljudi iz te jedinice su dolazili i pričali mi da je to bilo, znači bilo je iz raznih pravaca, a on je ranjen blizu, znači hotela.
Karlica je kao svjedokinja obrane okrivila za sukob u Prijedoru muslimanske ekstremiste, navodeći kako je njezin suprug prethodno želio smiriti sukob u mjestu Kozarac, gdje je prema optužnici u svibnju 92. godine ubijeno na stotine civila bošnjačke nacionalnosti. Suočena s dodatnim pitanjima haških sudaca, Karlica je pak potvrdila da zna za neke zločine srpskih snaga, poput masakra u selu Zecovi, zbog čega je prošle godine podignuta optužnica u Bosni i Hercegovini protiv 18 vojnika i policajaca srpskih snaga.
Prvo što je to za mene zaista bila jedna šokantna vijest, da je u ratu, da je ubijeno 256 žena i 10 djevojčica.
Kao svjedokinja obrane generala Mladića, Karlica je ipak izbjegavala potvrditi sucima kako su za masakar u selu Zecovi optuženi srpski vojnici, spominjući kao počinitelje samo neke rezervne policajce.
Pa ja sad baš ne znam da su pripadali vojsci. Znam za dvojicu ljudi koje lično poznajem, čula sam da su uhapšeni, oni su bili u rezervnom sastavu policije, a sad za ostale stvarno ne znam. Znači rezervni policajci srpske policije.
Karlica je tijekom glavnog iskaza izjavila obrani kako neka bošnjačka sela u Prijedorskoj općini, poput mjesta Puharska, nisu napadnuta od srpskih snaga jer nisu pružala otpor, tako da je u unakrsnom ispitivanju suočena od strane tužiteljstva s podacima o rušenju vjerskih objekata Bošnjaka i Hrvata upravo u spomenutim mjestima. I sama je poricala da je znala za ubijanja i protjerivanja početkom rata 92. godine, ustvrdivši da je za zločine protiv civila saznala tek prije par godina na sastanku s predstavnicima Udruženja bošnjačkih žrtava i međunarodnih organizacija.
Pa možda ima jedno 6-7 godina. Šejkovača tamo kod Sanskog mosta. Bio je sastanak, znači, zajednički i Bošnjaka i Srba iz Prijedora i tad sam po prvi put čula da je ubijeno dosta i žena i djece oko Prijedora, da kažem.
S druge strane, Karlica nije izbjegla direktno potvrditi kako je na tisuće građana nesrpske nacionalnosti zatočeno u Prijedoru 92. godine. Za razliku od obrane koja logore naziva sabirnim centrima, gdje se navodno ljude okupilo zbog njihove zaštite, svjedokinja Karlica ih je nabrajajući nazvala pravim imenom.
Pa čula sam da su za logore, a ako smo na to mislili, naravno da sam čula. Čula sam i za Omarsku i za Trnopolje, za Keraten, sve sam to čula.
Podsjetimo i da je na suđenju generalu Mladiću dozvoljeno Haškom tužiteljstvu ponovno otvaranje dokaznog postupka tijekom ove godine kako bi uvelo dokaze o prijedorskoj masovnoj grobnici Tomašica. Suđenje će se zbog toga, kao i ispitivanja još oko 200 svjedoka obrane, produžiti i na 2016. godinu, dok se presuda po 11 točaka optužnice očekuje 2017. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Na najavu da će Skupština Kosova razmotriti pitanje vlasništva nad metaluškim kombinatom Trepča, predlažući da preuzme upravljanje ovim rudnikom, a vlada Srbije održala je vanrednu konferenciju sa koje je poručeno da bi preuzimanje Trepče ugrozilo pregovarački proces Beograda i Prištine, informiše Ljudmila Cvetković iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Trepča očito je podigao zvaničnike u Beogradu na noge. Zbog prvobitne namere Prištine da donese zakon koji bi ovaj kombinat stavio u vlasništvo vlade Kosova, predstavnici vlade Srbije su održali intenzivne razgovore sa zvaničnicima međunarodne zajednice. Napravili smo izvestan pomak u rešavanju problema Trepče, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Po svim zakonima, pa čak i po onome što smo u Briselu dogovarali, temu imovine tek treba da otvorimo. Naš zahtev jeste da otvorimo temu imovine, a ne da nam imovina bude oduzimana preko noći i da onda kada sve bude završeno da neko kaže ajde sad otvorite temu imovine, imate još dva kombinata, neka mala na severu, ajde iza njih da se dogovorimo i da završimo sve.
Umeđu vremenu iz vlade Srbije najavljuju da ukoliko kosovske institucije ne odustanu od preuzimanja Trepče, Srbija će pokrenuti proces privatizacije tog kombinata po svom zakonu, rekao je ministar privrede Željko Sertić. On je izjavio da je Srbija preko Fonda za razvoj vlasnik 55% Trepče, a da je još 22% u vlasništvu srpskih kompanija. Pored toga imamo, rekao je Sertić, 268 miliona eura prijavljenih potraživanja i to smo predali kosovskim institucijama. Koji su argumenti na strani Beograda kada je u pitanju Trepča? Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da je to imovina koja se može ući u trag.
Išla su praktično kroz fondove koji su uglavnom bili vezani za izdvajanja u Srbiji. Mislim da je djelomično bilo i izdvajanje iz Slovenije i Hrvatske, preko Fonda za razvoj Kosova, ali to pripada onoj kategoriji onih ostalih vlasnika. Drugo, mi smo davali razne garancije i dan danas otplaćujemo kredite koji su završavali u kosovskoj privredi, ali o tome se uopće ne vodilo računa. Mnogo je važnije bilo liberalizovati uvoz u Srbiju, rasprodati državnu imovinu, pa kad smo sada došli pred kraj sa državnom imovinom, ajte onda da vidimo šta možemo uraditi sa svojom imovinom van teritorije koju kontrolišemo.
Vladimir Gligorov iz Bečkog ekonomskog instituta kaže da je pitanje ovog kombinata od početka bilo veoma složeno.
Posle 2000. i malo kasnije, kad se Kosovo konstituisalo, imalo je privremene ustanove i tako dalje, Svjetska banka je razmatrala te stvari i nije bila sigurna šta bi se tu moglo uraditi s obzirom na moguće pravne posljedice. Sad se ide sa tom interpretacijom da u stvari sve što je na teritoriji suverene države potpada pod zakone te države. Spominje se i taj argument da je Ahtisarijevim planom zauzet taj drugi stav, jel da je to u suverenoj nadležnosti Kosova. Ali opet, to je pitanje kod svih tih svojinskih stvari, to je pitanje koje će morati, pretpostavljam, da se razreši na sudu.
Zvaničnici govore da u Trepči radi 4000 Srba, a da se žila iz kojih vade rudu na severu čak i ne nalazi ispod Kosova nego ispod centralne Srbije. Da li zbog toga tek direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje Prištini u izjavi za RTS dalje nećete moći?
Ovo je jedna od onih situacija kada moramo da pokažemo zube, kada moramo da podvučemo liniju i kažemo dalje nećete moći, što bi Španci rekli no pasaran. Posledice za srpsku zajednicu bi bile toliko dalekosežne da mislim da bismo mogli da govorimo o potpunom ekonomskom obespravljivanju našeg naroda.
Međutim, novinarka Ruža Ćirković, koja se poslednjih 15 godina bavi Trepčom, kaže da je stekla utisak da ovo preduzeće za Beograd nije bilo naročito važno. Ona smatra da je izgubljeno vreme za pravno rešenje i da sada preostaje političko.
Beograd nije ništa naročito mnogo preduzeo da tu zaštiti to vlasništvo u Trepči u korist, dakle, Srba severa Kosova. Jer Beograd, Srbija, koliko sam ja uspjela da shvatim, nije to naročito važno pitanje, ali jeste Srbima sa severa Kosova naročito važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je Skupština Kosova skinula s dnevnog reda pitanje Trepče, oko 400 rudara kombinata Trepča stupili su u štrajk zahtijevajući od nadležnih organa da usvoje poseban zakon kojim bi Trepča iz nadležnosti Agencije za privatizaciju prešla u nadležnost vlade Kosova. Štrajk je ipak zamrznuta, pitanje vlasništva odloženo za neko vrijeme. Amra Zeineli iz prištinske redakcije Radija Slobodna Evropa.
Čazim Jašari, direktor rudnika u Starom Trgu kod Mitrovice, u izjavi za naš program kaže da su rudari na osmom horizontu rudnika i da su odlučni da istraju u štrajku do realizacije njihovih zahtjeva. Na početku je bilo 250 rudara, sada je preko 450. Ima i ostali radnika koji se solidarišu. Na nivou Trepče svi se solidarišu, uključujući i rudare ostali fabrika Trepče, kazuje Jašari. Ahmed Tmava, generalni direktor kombinata u izjavi za Radio Slobodna Evropa, je kazao da je status Trepče nejasan i da kao takav ne pruža mogućnosti za razvoj. Ukoliko smo i dalje pod Agencijom za privatizaciju, to znači da postoje ometnje za dalji razvoj, to je preživljavanje bez perspektive, bez mogućnosti za investicije i bez razvojnih planova. Metalurški kombinat Trepča je društveno preduzeće pod administracijom Agencije za privatizaciju, a eventualni prelaz u javno preduzeće podrazumevao bi da Trepča postane imovina vlade Kosova. Štrajk rudara je počeo pošto je vlada Kosova u ponedjeljak odlučila da povuče izmjene zakona o javnim preduzećima, a koji je predviđao da Trepča postane pod nadležnost vlade. Umjesto toga usvojene su izmjene zakona o reorganizaciji pojedinih preduzeća, čime je dat vremenski okvir od 18 do 36 mjeseci za izradu plana o funkcionisanju Trepče. Direktor rudnika Jašari navodi da je taj zakon ponovo stavio Trepču pod Agencijom za privatizaciju. Ovi zakon je samo prolongirao rešavanje pitanja Trepče za jedno vreme, zato što smo i dalje pod upravom agencije, a rok za stečaj je odložen na još 18 meseci. Nismo zadovoljni. Rudari traže posebni zakon za Trepču kako bi ovo preduzeće bilo javno, kazuje Jašari. Ukoliko vlada Kosova ne poduzme neki korak, Jašari najavio i radikalne mere. S druge strane, premijer Kosova Isa Mustafa smatra neopravdanim ovaj štrajk, pošto je, kako kaže, za rešavanje problema Trepče potrebno vreme. Nema razloga za štrajkom jer su radnici sigurni. Trepče je sigurna, ali ništa u vezi Trepče ne može da se reši za dan dva. Ja sam utorak uveče razgovarao sa rukovodiocima Trepče i predložio sam im da nastave sa radom. I nema razloga da rudari budu unutar rudnika jer će se problem rešiti, ali samo normalnim putem i normalnim procedurama, poručio je premijer. Iz vlade Kosova su također rekli da zakon o reorganizaciji predviđa stvaranje uslova da bi Trepča normalno radila, a kako bi se međuvremenu pripremio plan organizacije i strategije Trepče. Iz vlade su također poručili da je Trepča bogatstvo Kosova, da se nalazi na teritoriji Kosova i prema tome ovim kombinatom će upravljati institucije Republike Kosova na osnovu zakona, a u interesu radnika Trepče i kosovske ekonomije. Ekonomski stručnjaci na Kosovu ocenili su da se vlada odustajanjem od zakona o javnim preduzećima predala pred pritiskom Srbije, ali i ostalih faktora. Premijer Mustafa međutim na svom Facebook nalogu napisao da je odluku o Trepčinom bankrotu 2. februara donela posebna komora Vrhovnog suda, a ne Srbija ili međunarodna zajednica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Sarajevo je bilo domaćin nove mirovne akademije kojom se želi doprineti izgradnji, afirmaciji i kulturi mira u svim društvenim sferama. Na skupu se posebno razgovaralo o aktuelnoj situaciji u Ukrajini, čemu su doprinos dali i učesnici iz ove zemlje, novinari, aktivisti i predstavnici vlasti. S njima razgovarao Zvijezdan Živković.
Programom USAID-a organizacija World Learning organizuje novi ciklus mirovne akademije. Ovog puta tema je kriza na jugu i istoku Ukrajine. Randall Puljak-Shank Jedan od trenera na ovom skupu kaže:
mi smo smatrali da je jako važno raditi sa ovom grupom i važno je učiti nešto od bosanskog konteksta, važno je čuti njihova iskustva i ima veoma bogata razmjena.
Analiza postojećeg stanja u Ukrajini, promovisanje mira, pitanje propagande i njenog negativnog uticaja. Neke su teme o kojima se raspravlja.
Fokus rada ove grupe je svakako pristup nemoj naškoditi. Ideja je da kroz intervencije u konfliktu može imati negativne posljedice i ima dosta primjera u Bosni. Tako da ideja je bila da miješana grupa ima što širok pristup pitanje što se dešava i kako reagovati.
Jevgen Žuk je predsjednik jednog lokalnog savjeta u Harkovu. Za Radio Slobodna Evropa kaže da niko u njegovoj zemlji ne želi rat, već pomirenje i mir. Međutim, proces pomirenja se različito tumači u državi i u krugovima civilnog društva.
Znači, u nas vojna toliko načinajca.
Čak i ova naša grupa koja je došla na Mirovnu akademiju u Sarajevu ima različito mišljenje o tome koje korake načiniti kako bismo došli do mira. Došao sam u Bosnu i Hercegovinu u kojoj se rat nije desio tako davno. Ja želim da čujem iskustvo BiH o ovoj tematici. Danas sam na Mirovnoj akademiji čuo jednu za mene veoma bitnu frazu. Pojedinci u BiH smatraju da se mora do kraja ratovati kako bi se postigao mir. Ja pak tvrdim da ukoliko želimo mir, trebamo pregovarati. Sada separatisti drže vlast u dvije oblasti na istoku Ukrajine. Smatram da i sa njima treba pregovarati da bi izbjegli krvoproliće nekoliko stotina mladih momaka.
Na Mirovnoj akademiji u Sarajevu, koja se održava do 25. januara, učestvuje i Ludmila Karčenko iz Luganska. Ova službenica mreže SOS Dječje selo ističe da se već 5 dana oko Luganska primjećuje prisustvo novih vojnih jedinica, što nije nimalo ohrabrujuće.
Ljudje učinju stali od vojni.
Moja organizacija je veoma zabrinuta za život djece kao i one bez roditeljskog staranja. Naravno, među građanima Luganska osjeća se jedan vid umora, depresije odrasli zbog ratnog stanja koja se odražava i na omladinu. Ovdje na akademiji čula sam da i danas rade na njegovanju mira. Sviđa mi se misao te ideje i treba je primijeniti i u Ukrajini. Stoga ja želim da u mojoj državi počne rad za mir. Mi smo jedna nacija, imamo jednu državu. Da, bio je sporazum koji je doveo do konflikta, ali smatram da smo svi mi jedna velika porodica.
Ukrajinska kriza na istoku zemlje posebno se odnosi i na predstavnike sedme sile. Toga je svjesna i Svitlana Samuilenko, TV urednica iz Kijeva.
Većina Ukrajinaca znaje što...
Većina Ukrajinaca se ne slaže sa tvrdnjama nekih da se u zemlji vodi građanski rat. Ovog konflikta ne bi bilo da nema podrške iz Rusije. Postoje politički nekorektni novinari koje potplaćuju Rusi. Ono što sam saznala na Mirovnoj akademiji u Sarajevu jeste da novinari i u Bosni i Hercegovini oprečno izvještavaju o sukobu na istoku Ukrajine. Svi Ukrajinci, ali i međunarodni posmatrači, vrlo dobro znaju šta se dešava i u susjednoj Bjelorusiji i Rusiji gdje vlada totalitarni režim. Mi u Ukrajini ne želimo da našom državom upravlja neko drugi. Želim da moja djeca žive u slobodnoj državi i to je cilj za koji se borimo.
Osnaživanje civilnog društva, opredjeljenost za dijalog, spremnost za promjene nabolje. Misija je Mirovne akademije. Učesnici navode da od akademije imaju velike koristi, ali su i kategorični u jednom stavu. Objašnjava trener i mirovni aktivista Randall Puljekšank.
Jedna stvar koju su oni odmah rekli, mi ne namjeravamo da radimo na ove stvari 20 godina. Ja im želim svu sreću u tu žurbu da se riješi, s tim da mislim da iskustvo Bosna je da je proces izgradnje mira jako dugo traju. Ali isto tako se nadam da mogu nešto od onog što nije uspjevao da uče, da se ne prati istim putem, a možda neke stvari skrate u tom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Mladi glumaca iz Srebrenice nedavno je održala 2 pozorišne predstave u Veneciji i Bolcanu. Srebreničani su predstavu pripremili zajedno s vršnjacima iz Italije i govorili su tekstove o vrijednostima multietničke grupe i važnostima međusobnog upoznavanja i razumijevanja. Slušamo Sadika Salimovića.
Predstava je prvobitno pripremljena prije 2 godine u Srebrenici u okviru projekta Operation Day Work, a događaje u italijanskim gradovima podržale su fondacija Aleksandar Langer iz Bolcana, Teatar Zappa i asocijacija SOS iz Venecije. Kako je to sve počelo, govori Ademir Muharemović.
Projekt koji je vodio Andrea Rica iz Italije zajedno sa Efi, ona je glumca u Zap italijanskom pozorištu. Došli su kod nas s tom idejom, mladi se pojavili na tim radioncama, radili smo, napravili neku predstavu. Predstava je prikazana na sedmici sjećanja kada Italijani gosti u Srebrenici dolaze u posjetu gradovima Bosne i Hercegovine, između ostalog jedan iz Srebrenica. Prikazano, svidjelo im se, odlučili su da nas pozovu. Ove godine smo im gostovali, 2 puta smo izveli predstavu.
U Srebrenici se redovno održavaju radionice, a u cilju druženja i razmjene iskustava, kazuju Nikolina Gagić i Ademir.
Postiže se, ne znam, iskustva, upoznajete druge ljude i nekako upoznajete i sebe, uvijek nešto se novo sazna o svima.
I s jedne i s druge strane mi našu prošlost ne smijemo, da tako kažem, zaboraviti. Ali isto tako moramo se okrenuti ka budućnosti i gledati na bolji suživot i da nekako živim ovaj grad. Srebrenica stvarno ima dosta potencijala, samo što mnogi to ne zna iskoristiti.
Kako u stvari žive mladi u Srebrenici? Pitamo Nikolinu.
Ovdje kad se radi radionica, obično se gleda da to bude multietničko, da ne bilo ono mržnje i toga što, mislim, nema to kod nas sad, ono, mi smo već i navikli, sad svi živimo zajedno, ali to nekako stariji ljudi imaju tu. Pa svima se to pokaže da možemo svi zajedno da budemo i da živimo i da radimo.
Ademir želi da se što više mladi uključi u aktivnosti.
Pa, to je jednostavan, najjednostavniji primjer da mladi surađuju. Jedini problem ovog grada je što imamo vrlo malo mladine, ovo malo što je ostalo ovdje, a neaktivno. Treba malo više da se aktiviraju, uključe u razna udruženja, u razne projekte, jer jednostavno mladi mogu promijeniti ovu sredinu s obzirom kakva je sad.
Mladi glumci su razvili duh humanosti, naglašava Senad Džananović.
Pa ja sam član jedne multietničke grupe koja pravi predstave. Imali smo jednu predstavu u Srebrenici i imali smo jednu humanitarnu predstavu za malog Nenada Jokića iz Poloma dole u Bratuncu i planiramo uraditi predstavu u Ljubovi. To je jedan dokaz da pomažemo ljudima, nije bitno gdje su, koje su vjere.
Mi smo tu prvu dobrotvornu priredbu radili kad su bile poplave. Mi smo mi uopšte gledali, ne znam, na nešto, nego smo samo sastali se da pomognemo ljudima i nama to znači zato što mi to volimo da radimo i dobro je znati da možeš pomoći sa nečim što voliš da radiš.
Mladi iz Srebrenice imat će još niz aktivnosti na međusobnom povezivanju i učvršćivanju prijateljstva i povjerenja, ali će učestvovati u još nekim međunarodnim projektima, kaže Ademir.
Ima u planu nova predstava, se radi s Talijanima, rača se veća predstava u kombinaciji sa omladnom iz Tuzle, omladnom iz Italije i nas iz Srebrenice. Naravno, ko bude slobodan i ko bude imao vremena da odvoji mjesec dana, proba će se izvoditi u Tuzli, kako je najavljeno, rađa se sa profesionalnim glumcima iz Tuzle i Italije. Nadamo se najboljem, predstava će biti malo komplikovanija od ove sad, ćemo vidjeti šta će i kako će biti.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Savjković.